ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងចាសលោកបណ្ឌិតបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹងថាថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី9ធ្នូកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់តំបន់ចំនួន3គឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកលើកទី9កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមលើកទី10ដែលយើងហៅកាត់ថា CLMV និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលើកទី11ដែលយើងហៅកាត់ថា CLV ដែលក្នុងនោះកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមិចហើយឡាវនឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLV និង CLMV ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមិចលោកបណ្ឌិតជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតលោកបណ្ឌិតមេត្តាជួយរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមចមក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានដែរទេលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុធិរតន៍តកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំ3សំខាន់នៅថ្ងៃស្អែកខាងមុខនេះយើងឃើញថាAIMEC ប្រវត្តិនៃ AIMEC បន្តិចគឺបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ដែលមាន5ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅក្នុងដែលជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់មេគង្គយើងនោះមានប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមអគ្គជាយន្តការមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការធ្វើសមារណកម្មក្នុងតំបន់ហើយប្រធានបទដែលសំខាន់ពិភាក្សាឬក៏ជំរុញបន្ថែមគឺកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយនឹងការធ្វើសមារណកម្មជំរុញបន្ថែមការធ្វើសមារណកម្មធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតំបន់មេគង្គហ្នឹងជាតំបន់មួយដែលមានភាពធន់មាំជាពិសេសទៅនឹងបាត់ COVID-19 ហ្នឹងក្នុងបរិបទ COVID-19 ហ្នឹងអានឹងផលប៉ះពាល់គ្រប់អនឡាញនឹងជាដើមដូច្នេះ AIMEC ហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ហើយក៏មានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ Development Partner ហ្នឹងក៏មានដៃគូហ្នឹងក៏ច្រើនដែររួមទាំងប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រអាស៊ីតាមដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញនៅយន្តការអេកមិន
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសធំធំនៅលើពិភពលោកយើងដូចជាអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងចិនដែលពួកគាត់ឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនទី1ឬក៏យើងហៅថា First Batch Development Partner របស់អាមេរិកលោកបណ្ឌិតតើលោកអាចជួយរៀបរាប់ពីលក្ខណៈសំខាន់របស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកនេះបានដែរទេតើវាខុសប្លែកអ្វីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់មេគង្គឧទាហរណ៍ដូចជាមេគង្គជប៉ុនមេគង្គកូរ៉េមេគង្គអាមេរិកលោកបណ្ឌិត
អាមេរិកហ្នឹងវាបង្កើតឡើងដោយប្រទេសថៃដែលជាអ្នកដឹកដាលដូច្នេះមិនមែនចេញមកពីប្រទេសអាមេរិកណាមួយទេចឹងសមាជិករបស់ AIMEC គាត់យល់ថានេះគឺជាទស្សនៈទីមួយជាយន្តការមួយដែលអាចនឹងជំរុញនៅឯករាជ្យភាពឬក៏ហៅថា autonomy ការសម្រេចចិត្តរបស់តាមប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងយន្តការផ្សេងផ្សេងជាយន្តការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសអាមេរិកឬក៏ capital power ប្រទេសអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះអំណាចជុំបាទដូចជាតារេទៅក្នុងអំណាចជុំអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាអ្វីមួយតែអាចនឹងមានការបន្តពីទុំនេះការប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់នឹងក៏តែ AIMEC គឺជាយន្តការដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះអានឹងវាអាចជួយសម្របសម្រួលហើយជួយឲ្យមានតុល្យភាពនៅយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំពោះអត្ថន័យនៃនយោបាយហើយនឹងគោលសាសនយោបាយAIMEC នឹងអាចជាយន្តការមួយដើម្បីជាយន្តការមួយសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការប្រកួតជាអំណាចនៅទីមហាអំណាចក្នុងប្រព័ន្ធនឹងវាតានតឹងពេក
ចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអឺកលេកមកមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV វិញតើ CLMV ហ្នឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយបង្កើតនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកបណ្ឌិត
អឺ CLMV មានប្រទេស4ដែលជាសមាជិកមានកម្ពុជាឡាវភូមាហើយនិងវៀតណាមហើយបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2004អញ្ចឹងគឺជាយន្តការមួយជាដើមឡើយជាយន្តការមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកថ្មីរបស់អាស៊ានប្រទេសទាំងបួននោះជាសមាជិកថ្មីរបស់អាស៊ាននិងសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូច្នេះគោលដៅសំខាន់របស់ CLMV នោះគឺដូចយ៉ាងណាបង្កើតយន្តការនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរកនៅដៃគូអភិវឌ្ឍជំនួយផ្សេងៗពីខាងក្រៅដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពង្រឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបង្ហើយនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់បានទេតើវាមានទម្ងន់ខ្លាំងមកលើបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដែរឬទេបើប្រៀបជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងចា
៎បញ្ហាដែលប្រឈមចំពោះយន្តការ CLMV នឹងគឺបាក់ថវិកានឹងតែម្ដងដោយសារតែកន្លងទៅនេះយើងអត់ធានាមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ណាឬក៏អាស៊ានមានការផ្ដល់នៅជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសទាំងពួកនឹងទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាតាមការរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិក CLMV ដូចនេះគឺមានកំណត់តកតងទៅនឹងបញ្ហាអភិការនឹងអញ្ចឹងបើបញ្ហា funding តាមការនឹងមានកំណត់គម្រោងផ្សេងៗហ្នឹងក៏វាពិបាកនឹងអភិវឌ្ឍហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរបាទ
អូខេចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះឥឡូវយើងបដូរទិសដៅមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV វិញតើ CLV នឹងបង្កើតក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយវាខុសប្លែកអ្វីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLMV លោកបណ្ឌិត
ពីនិយាយទីចំទៅគឺជាយន្តការបង្កើតឡើងមុនយូរជាងគេដែរឆ្នាំ1999ដូច្នេះគឺជានិយាយចំទៅជាយន្តការមួយដែលពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ព្រៃកោងព្រៃកោងហ្នឹងគឺមានគឺជាប្រមាណខេត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលភ្ជាប់គ្នានៃប្រទេសទាំង3ហ្នឹងអានេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់នៃខេត្តតំបន់និងតំបន់ជាពិសេសការជំរុញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនការវិនិយោគឆ្លងដែនទីជនប្រដាប់នោះទីជនទីជននៅឆ្លងដែនដូច្នេះអាហ្នឹងវាជាកម្រិតហៅថាក្រោមជាតិណាទូនីតិរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនៅទូតំបន់ហ្នឹងគឺអាចដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងក៏តែយើងឃើញថាបីថ្មីហ្នឹងដែរក៏វៀតណាមក៏ខំជំរុញ CLV ហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈជាតិបានថាចេញពីខេត្តមកប្រជាជនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីនៃប្រទេសទាំង3នៅក្នុងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយកន្លងទៅពីដើមមកយើងឃើញថាជប៉ុនជាតួអង្គសំខាន់ដើម្បីជំរុញជួយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងការផ្សារភ្ជាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះយើងឃើញថាយន្តការហ្នឹងវាដូចជាសាបបន្តិចដោយសារតែអត់មានដៃគូវិភាគដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មកពីខាងក្រៅជួយហើយយន្តការឧបត្ថម្ភជប៉ុន CLV ហ្នឹងទៅជាជប៉ុនមេគង្គអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាខ្វះថវិកាហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ដីគ្នានឹង CLMV ប្រេមក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLMV ហ្នឹងដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង3ហ្នឹងអាមិច CLMV និង CLV ហ្នឹងតើលោកអាចបង្ហាញពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបានទេតើក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសសមាជិកមួយមួយនឹងត្រូវគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយធ្វើឲ្យយន្តការទាំង3ហ្នឹងវាដើរទន្ទឹមគ្នាពីព្រោះឥឡូវយើងមើលឃើញថាយន្តការទាំង3ហ្នឹងគឺមានតែអាក់ម៉េចទេដែលគាត់ដើរមុនលើគេក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅយឺតនៅឡើយចា
៎និយាយចំទៅយើងអត់ស្គាល់មានកិច្ចថាយន្តការមួយដើម្បីសំយោគឬក៏ធ្វើអបស៊ីគ្នានៅយន្តការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដូចជា CLV CLMV ACMAC ហ្នឹងវាជាន់គ្នាច្រើនចឹងទេយើងគួរតែពិភាក្សាគ្នាមើលដើម្បី បំស៊ីគ្នានៅយន្តការទាំង3ហ្នឹងក៏ឲ្យពីជាន់គ្នាហើយឧបករណ៍ថា Xmax គាត់ឲ្យ focus ឬក៏ជំរុញលើវិស័យស្អីមួយតែចម្បងដែលខ្លាំង ICLLMV ជំរុញផ្នែកការបន្តពលៀតតាមវត្តហើយតាមរយៈពង្រឹងសមត្ថភាពជាដើមផងឬក៏ CLV ហ្នឹងគឺការវត្តតាមព្រំដែនតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំង3ហ្នឹងដូច្នេះគួរតែមានកថា specialty special area of cooperation នៅតាមវិស័យកិច្ចប្រតិការតែមានខុសគ្នាខ្លះតាមវិជ្ជាគ្នាហើយតកតងនឹង funding មកពីខាងក្រៅយើងគួរតែចូលមកផ្លូវមួយហើយបែងចែកទៅតាមយន្តការ3ហ្នឹងតែវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺ special area វិស័យពិសេសពិសេសណា
ចា
៎ព្រោះមិនទាំងទីជាប់គ្នាពេញទឹកពេញដីហ្នឹងហើយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងយើងគិតអំពី institutional innovation គឺថាគឺធ្វើឲ្យយន្តការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពបន្តពីនេះបាទអើព្រោះយើងមានធនធានតិចអញ្ចឹងគេយើងគួរតែជៀសវាងនៅការធ្វើអ្វីដែលជាន់គ្នាហើយយើងខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងធនធានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងគួរតែធ្វើការបន្ស៊ីគ្នាបន្ថែមទៀតតកតងនឹងយន្តការទាំង3ហ្នឹងហើយការប្រជុំសាយគេថា on the side line ដែលប្រជុំជាមួយគ្នាហ្នឹងជាការល្អមួយដើម្បីយើងសន្សំចំណាយថវិកាដែរព្រោះយើងប្រជុំដាច់ទៅដោយឡែកក៏វាខាតនៅថវិកាធនធានដែរអញ្ចឹងយើងប្រជុំជុំគ្នាជាការល្អដើម្បីយើងពង្រឹងនៅហៅថាសិកគ្នាគឺថាភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់គ្នានៅយន្តការទៅវិញ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលសារពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាសត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសក៏ដូចជាបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមជម្រាបលាចាស
សូមអរគុណបាទ